Jeg har egentlig valgt den her tekst, fordi jeg læste den her for et par uger siden. Gør der ikke den i Markus. Men det gjorde mig sådan lidt nysgerrig, fordi der var nogle ting, som jeg undrede mig over. Og så er der nogle ting, som jamen, så ligger det så lidt i hovedet. Så passede det jo med, at så kunne jeg arbejde lidt videre med det, når jeg skulle herover alligevel. Den her lignelse her, det er egentlig den første af en række af seks lignelser, som Jesus fortæller sådan lige efter hinanden. De første tre, de er sådan talt til den her folkemængde, der står her på bredden. Og så de sidste små tre lignelser er så talt til disciplerne. Men op til den her lignelse her, der har Jesus gået rundt i Galilea op ved Genesarets sø. Og han har har vi læst om, hvordan han har helbredt nogle mennesker, og han har prædiket Guds ord. Vi har blandt andet læst om bjergprædikkenen tidligere. Så der er rigtig mange mennesker, der ved, hvem Jesus er, der ved, hvad Jesus han kan gøre. Jesus han har lige været i et hus i Kapernaum. Vi læser, hvordan han forlader huset. Markus han skriver, at det er der, hvor Jesus bor. Vi ved så ikke, om Jesus har haft sit eget hus, eller han bor hos Simon måske. Men Markus han skriver også, at der var så mange mennesker, at de ikke engang kunne komme til at spise. Og der har også været endda nogle skriftkloger fra Isaiah fra Jerusalem, som er kommet helt op til Kapernaum, for at høre på Jesus. Rygtet om ham har nok gået vidt og bredt. For lige at se, hvem Jesus er. Måske spørge Jesus, hvad er det nu rigtigt, det du siger? Senere så forlader Jesus så det her hus og går ned til søen. Og igen er der så mange mennesker, der går med, at Jesus han må gå ombord i en båd, for ligesom at kunne tale til dem. Og det er så scenen for de lignelser, der kommer. Og så den her lignelse om sædmanden, og så den, der kommer efter, de er lidt specielle, fordi at det er, så vidt jeg har fundet ud af, de eneste to lignelser, som Jesus selv forklarer, altså som vi læser i Bibelen, at Jesus forklarer. Ved de andre lignelser, så er det lidt op til os at vurdere, finde ud af, ud fra for eksempel Gamle Testamente, eller ud fra, hvordan livet har været på Jesu tid, og finde ud af, hvad har Jesus ment med det, han siger. Men med den her lignelse og den, der kommer efter, der forklarer Jesus selv, hvad det er, han mener. Og det åbner jo lidt et nyt perspektiv for os. Fordi så kan vi trygt sige, at den her lignelse betyder det og det. Men hvordan skal vi så bruge den her lignelse ind i vores liv? Og jeg vil gerne pege på to perspektiver, som jeg synes er vigtige i den her tekst. Det første, det er det her med ordets forkyndelse. Det er ordet, der bliver sået, og det er evangeliet om Jesus. Og det er det, der fører til tro, og det er det, der gør, at man kan blive i den gode jord. Det er ordets forkyndelse. Og det andet ting, jeg vil pege på, det er det kristne fællesskab. Fordi at vi i det kristne fællesskab har mulighed for at samles om Guds ord, og mulighed for at opmuntre og vejlede hinanden, og vandre med hinanden, også på troens vej. Lad os først bede. Jesus, tak for, at vi har dit ord, og selvom det er noget, du har talt for så mange år siden, så er der alligevel nogen, der har bevaret det, nogen, der har fortalt det videre, nogen, der har skrevet det ned, nogen, der har oversat det. Tak fordi, at dit ord også er til stede hos os. Og Helligånd, tak, at du er den, der sår ordet i menneskers hjerter. Og tak, at du er til stede i dag. Og tak, om du også må lade det, vi er sammen om i dag, må være med til at lade os blive i den gode jord. Amen. Jeg kunne godt tænke mig sådan lige at starte med sådan lige et kort resume, fordi det var sådan en lidt lang lignelse. Men, selv lignelsen er ikke så lang, men så er der jo sådan en masse forklaring. Der er den her bonde, som sår sin sæd, og vi skal nok ikke forestille os, at han har haft sådan en vogn, som kører bagefter en traktor, der sår den i sådan lige linjer og meget fint. Men manden har nok haft sådan en pose med sortsæd, som han så har strøget lidt ud. Måske har han trampet det lidt ned, så det kommer ned under jorden, så det har en chance for at komme op. Og så hører vi så om, hvordan det falder på fire steder. Der er sådan en sti, som er hård, måske ja, sådan trampet ned. Og her spiser fuglene det så. Så er der noget, der falder et sted, hvor der er tynd jord, hvor der er klippe under, og det kommer hurtigt op. Lige så hurtigt det kommer op, lige så hurtigt forsvinder det igen, fordi solen den kommer og varmer det. Og det får ikke nok vand, fordi det ikke har nok rod. Så er der det, der vokser og bliver sået mellem tisler. Det er måske ikke så tydeligt i starten. Det vokser op, og så kommer tislerne. Og de, så med tisler, det tager jo sin tid, men lige pludselig er de der, og så vokser de, og de kan jo vokse højt. Og så kvæler det de her planter her, eller det her korn, fordi det ikke får sol og vand. Og så er der det, der falder i den gode jord, som så, hvor vi så hører, at det bærer mange folk. Noget 100, noget 60 og noget 30 folk. Og det her folk, at det betyder det her med afkast. Altså hvis et korn det bliver sået, så betyder det, at det korn det bliver til 60 eller 100 eller 30 korn. Og så slutter Jesus så den her lignelse med de her ord, den der har ører skal høre. Og det her sætning med den, der har ører, skal høre, tror jeg er vigtigt at forstå den her lignelse. Forstå, hvad det er, Jesus mener. Og også det, der kommer bagefter fra vers 10-17, som er det, som, hvad kan man sige, inden Jesus forklarer lignelsen for disciplene, så kommer det her med en forklaring på, men hvorfor taler du i lignelser til de her mennesker, spørger disciplene. Og så giver Jesus så et svar, som jo ikke er helt lige til at forstå. Det er også det, noget af det, som jeg undrede mig over, da jeg læste den sidst. Først siger Jesus det her med at til disciplene, at jamen, det er givet jer at kende himmeriges hemmeligheder, men de andre er det ikke givet. Og så siger Jesus det her med, at den, der har, han skal have meget, han skal have overflod, den, der ikke har, for ham skal det tages, som han har. Det kan godt lyde sådan lidt fremmed for os, fordi vi bor sådan i Danmark, og der har vi en vis retfærdighedssans, ikke? Alle er lige for loven. Hvorfor, hvis der er sådan en, der ikke har så meget, hvorfor skal han få taget det, han har og sådan noget? Det giver egentlig fin mening, når man tænker på, hvordan Jesus han siger det, han siger. Når han først starter med at sige, at jer er det givet at kende himmeriges hemmeligheder, men de andre er det ikke givet. Og så kommer Jesus op, Jesus begrunder det med et for. For den, der har, til ham skal det gives. Og han skal overfløde, men den, der ikke har, for ham skal selv det tage, som han har. Og så konkluderer Jesus så med et derfor. Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de hører, eller fordi de ser og dog ikke ser og hører, og dog ikke hører og heller intet fatter. Derfor tror jeg, man kan sige, at det med, at det er givet disciplene at kende himmeriges hemmeligheder, det hænger sammen med, at de disciplene, de hører og de ser. Ligesom Jesus siger i vers 16, salige er jeres øjne, fordi I ser, og jeres ører, fordi I hører. Omvendt, så de andre, hvor det ikke er givet at kende himmeriges hemmeligheder, det hænger sammen med, at de ikke ser, og de ikke hører. Og det her perspektiv med, at det er modtagelsen af evangeliet, som afgør, hvem der er givet at kende himmeriges hemmeligheder, det tror jeg også er med til at forstå i vers 12, det her med, at for den, der har, til ham skal det gives. Det her med, at den, der har, det må være den, der hører, altså den, der har fået ordet, den, der har modtaget evangeliet om Jesus og tror på Jesus. For ham, han har fået frelsen, og for ham skal han have overflod af frelsen og det evige liv. Mens den, der ikke tror, og den, der ikke hører, jamen han får selv taget det, han har, det vil sige fortabelsen, jamen al den jordiske glæde, man kan have her i livet, den lykke, man kan have her i livet, jamen den bliver jo taget i fortabelsen. Derfor så den, der har lidt, for ham skal selv det tage, som han har, når han ikke tror. Så det er modtagelsen af evangeliet, det er Jesus, troen på Jesus, det er det her afsnit handler om, og det er det, som er det vigtige, det her med, at den, der har ører, skal høre. Og så kommer Jesus også med sådan et citat fra Esajas, for at understrege sin pointe, tror jeg. Altså det her med, at I skal høre og høre, men intet fatte. I skal se og se, men intet forstå. For dette folks hjerte er dækket med fedt, og med ørerne hører de tungt. Og deres øjne har de lukket til, for at de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne og fatte med hjertet, og vende om, så jeg må helbrede dem. Når man læser hos Esajas, så er det faktisk det der, hvor Esajas han blev kaldet til profeter, og Gud siger, hvem skal gå med det her budskab? Og Esajas siger, det vil jeg. Så siger Gud så, at du skal gå hen og sige til det her folk, det her. Men i Esajas bog, så står det, at det er Gud, der lukker deres øjne og deres ører. Her så siger Jesus, at det er dem, altså de har, altså deres øjne har de lukket til. Så det er Jesus, han, på en eller anden måde, så vender han den om, og så siger han, dem, der ikke vil høre ordet, de vil ikke høre det i trods, de vil ikke, fordi de ikke vil helbredes. De udviser foragt for Guds ord og for Jesus. Det er dem selv, der har lukket deres øjne og deres ører. Og derfor tror jeg igen, det væsentlige i det her budskab, det er, at den, der har ører, han skal høre. Og så at Jesus, han forklarer den her lignelse for disciplerne, at kornet på vejen, at det er dem, der, jamen det er dem, der hører, men de fatter ikke, som Jesus siger. Ikke? Og så er det her med, at Satan, han tager det bort. Så er der det på klippegrund. Jesus han siger det her med, at den, der møder trængsler eller forfølgelser på grund af ordet, falder nemt fra. Man kan måske også sige, vi kan måske også møde kristne i dag, eller møde nogen i dag, som kommer til tro på Jesus, men så finder ud af, okay, det var ikke ligesom jeg regnede med. Måske havde de forventet et liv i glæde, måske havde de forventet, at der ikke var det her pres fra omverdenen. Måske havde de ikke lige forventet, at man skulle omstille sit liv så meget. Det bliver måske lidt for svært for dem, lidt for besværligt. Og så vender de tilbage igen. Det er måske også en måde, man kan sige det på, at så har de heller ikke, de har ikke fået rod nok og visner igen. Så er der det her med den tredje, med det tislerne her, hvor Jesus han siger, jamen det er dem, der hører ordet, men denne verdens bekymring og rigdommens blændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Og så er der den sidste kategori, det her med den gode jord, hvor troen vokser og bærer frugt. Og det ligger jo klart nok, at det er jo den gode jord, hvor det handler om at være. Hvor i de andre steder, jamen der bliver det spist, eller kvalt, eller visner. Så man kan sige, det væsentlige det er jo også, når man, så må man jo stille de her spørgsmål. Altså, hvordan kan jeg blive i den gode jord? Det må være det vigtige spørgsmål. Eller man kan sige, hvis man ikke tror, så kan man jo stille det spørgsmål, hvordan bliver jeg sået i den gode jord? Eller hvordan får jeg stærkere rødder, så jeg kan stå fast, hvis jeg møder latterliggørelse eller mobning, eller møder det her utrolige pres, der godt kan være fra samfundet, om hvordan man skal mene, hvad man skal tænke. Det kan også være det her med, hvordan får jeg bekæmpet de her tisler i mit liv? De her tisler, som kan komme op og kvæle troen. Jeg tænker, jeg formoder nok, at jer, der er kommet i dag, I er kommet, fordi I gerne vil høre ordet. Og derfor tænker jeg ikke, at vi skal bruge så meget tid på den første kategori. Hvis du ved med dig selv, at du ikke tror, så synes jeg, at du skal, når du kommer til et tidspunkt, så bede Jesus om at give dig troen, så man kan sige, at du med dine øjne kan se Jesus og høre Jesus. Så er der den anden kategori, det her med, at rødderne der er for små. Jesus han kommer selv ind på det her med forfølgelse. Og det er jo ikke fordi, vi i Danmark møder så meget forfølgelse. Ikke den fysiske slags. I Danmark er der jo meget det her med tolerance. Det her med, at man kan sige, hvis ens tro er ens egen private sag, og det blander man sig ikke i. Så derfor så er der ikke så mange, der fysisk møder modstand. man hører måske mest om det blandt muslimer. Hvis der er en muslim, der bliver kristen, jamen så kan en vedkommendes venner eller familie jo godt fysisk ja, hvad kan man sige, gøre modstand mod dem. Men psykisk, der kan vi jo godt møde det. Altså, vi kan jo godt møde nogen, der ryster på hovedet af os. Vi kan godt møde nogen, der griner af os, eller holder os uden for et fællesskab, fordi vi måske tager afstand fra nogle ting. Det kan være ligefrem, bagtaler os, eller hvad det kan være. Det kan jo også godt være slemt nok i sig selv. Men det er nok alligevel den milde kategori i forhold til forfølgelse. Men det kan jo godt være, at samfundet i Danmark på et tidspunkt kommer til at vende sig mod de kristne. At vores holdninger, hvis vi står fast på det, alligevel ender med at møde mere modstand, end vi har. Er det noget, vi kan forberede os på? Det tror jeg godt, vi kan, hvis vi bliver ved med at fylde os af Guds ord, og fylde på i det kristne fællesskab, så vi ikke er alene, når der er nogle ting, der rammer os, altså både psykisk eller fysisk. Så vi har nogle kristne, vi kan dele det med. Og også på den anden side, så vi kan kende vores frelser så godt, at det er ham, vi klynger os til, når der er noget, der bliver svært. Og så er det den tredje kategori, som nok er ret sikker på, at der nok er den, der er størst fare for os som kristne i dag, her i Danmark. Er du i den tredje kategori, den her med tidslerne? Er tidslerne op over hovedet på dig, eller er de ved at spire frem fra jorden? Eller ved du det måske slet ikke? Det er et meget sigende billede, synes jeg. Det her med tidslerne, som vokser med tiden. Det er jo ikke noget, der kommer lige pludselig. Det er noget, der vokser frem stille og roligt. Hvis nu tidslerne var der fra den ene dag til den anden, jamen, så ville vi måske hurtigere kunne opdage dem. Man kan sige et billede med pengene, for eksempel. Hvis jeg fra den ene dag fokuserede jeg meget på, hvad jeg kunne gøre med mine penge i Guds rige. Den næste dag, omvendt, så tænker jeg meget, hvordan kan jeg bruge de penge på mig selv? Og så måske, hvis jeg har lidt til overs, eller hvis jeg er rigelig til mig selv, så kan jeg bruge lidt på Gud. Altså, hvis jeg fra den ene dag til den anden ændrer fuldstændig indstilling, så kunne jeg måske godt fornemme, noget var galt. Men hvis det er over tid, så det er ikke sikkert, at jeg vil lægge mærke til det. De her tidsler, der kan vokse frem med tiden. Det kan være, at vi går fra at tænke, at vores penge det er en gave fra Gud, til at tænke, at vores penge det er vores egen. Jesus han taler også om verdens bekymringer. Hvad er verdens bekymringer? Jeg tror, at det er bekymringer, som vi ikke kommer til Jesus med, og som vi lader fylde i vores liv. Hvad kan man sige? De bekymringer, som man kan tænke, er verdens bekymringer. Altså, det kunne være bekymringer om penge eller anerkendelse, om man lykkes, om man ser godt ud, om hvad det kan være, om man er god nok. Det er jo bekymringer, som vi godt kan have som kristne. Men så må det være sådan, at Jesus han siger jo også det her med, at vi skal, altså hvis vi søger Guds rige først, og hans retfærdighed, så skal det andet give os i tilgivelse. Og der står også det her med, at vi må kaste vores bekymring på Jesus, så han omsorg for os. Verdens bekymring, det må være, hvis ikke vi kaster vores bekymring på ham, men lad det fylde i vores liv. For bekymringer, det har det med at kvæle glæden i vores tro, frimodigheden i vores tro. Hvis vi går rundt og er bekymret over mange ting, bekymret over, hvordan vi er, hvor godt vi klarer os, jamen så er det nok ikke så nemt at være tydelig kristen, for eksempel. Derfor opfordrer Jesus os til, at vi søger Gud. Det kan vi gøre i bøn. Vi kan gøre det ved at lytte til Guds ord. Gør det i kristne fællesskab. Ved at lytte til Guds ord, jamen så kan vi få i tale sat de forhold, som vi kan bekymre os over. De forhold, som er blevet tisler for os, som kan kvæle os tro, uden at vi måske opdager det. Hvis ikke vi hører Guds ord, hvis ikke vi læser Guds ord, hvis ikke vi beder, jamen så kan det være svært for Helligånden at få talesat nogle ting i vores liv. Og ved bønnen, især i forhold til bekymringerne, jamen der har vi mulighed for at kaste vores bekymringer over på Jesus. Og vi kan bruge hinanden i det kristne fællesskab. Altså både hinanden som ægtefæller, men også som venner. Hvis der er nogle ting, som vi som går og kæmper med, som trykker os. Nogle ting, som vi godt ved, okay, der er nogle ting i vores liv, som godt kan begynde at kvæle troen eller glæden. Eller godt kan fornemme, okay, der er nogle ting her, som ikke er helt rigtigt i forhold til den måde, som Gud han vil med mit liv. Men at det måske er svært at komme ud af igen. Det kan være, at så kan vi hjælpe hinanden på den måde. Og jeg vil gerne pege på tre forhold, hvor jeg tænker, at hvordan vi kan, hvad vi kan gøre for at hjælpe os selv og hjælpe hinanden med de her metislerne for at undgå dem. Og det første, det vil jeg sige, det er det her med at luge ud. I den virkelige verden, så er det jo sådan, at tislerne, hvis de får lov til at vokse op, og hvis de får til at blomstre og sprede sig, jamen, så kan der være tisler rigtig mange steder. Og det, især i græsplænen er det ikke rart. På den anden side, hvis de får lov til at vokse, jamen, så bliver rødderne dybere, og så bliver det også endnu sværere at få bugt med. I overført betydning, så kan vi også sige det i forhold til vores tro. Hvis vi lader de her tisler vokse op, jamen, jo større de bliver, jo mere de kommer til at fylde, jo mere de kommer til at kvæle vores tro, jo sværere kan det være at få bugt med det. Derfor så må synden bekendes. Ved at vi bekender vores synd, så kan vi holde tislerne nede. For så får synden ikke den her magt over os. Men der kan jo godt være synd i vores liv, som vi måske har gemt lidt væk, som vi måske har glemt af synd. Og det er jo svært at bekende en synd, som man glemmer, eller som man ikke rigtig vil erkende af synd. Det kan være, at vi har, at vi gemmer på en vrede, som vi godt, måske inderst inde godt ved, ikke er det, som Jesus han vil. Men at det er svært for os at lade den være. Det kan være, at vi er meget sådan, ikke har noget problem med at bagtale, for eksempel. Det kan være, at det er blevet sådan en vanesag for os. Det kan være det her med, at man i skjul kigger på andre end sin ægtefælle. Ting, som man tænker, men det er noget, der måske er blevet okay, fordi at det er nogle ting, der bare har ligget. Og som vi ikke helt overvejer er synd, og som vi ikke bekender. Ting, som kan ende med at kvæle glæden, kvæle troen. Og så kommer det, i forlængelse af det, kommer så den her andet punkt. Det med at blive ved med at søge Guds ord, blive ved med at komme til det kristne fællesskab. For ved at læse, ved at møde ordet for kønt, jamen så med tiden, så kan man få påpeget de ting, som man måske går og gemmer på, som man ikke lige får tænkt over. Og så kan Helligånden også komme, når man åbner den mulighed, så kan Helligånden komme og påpege de ting, og så kan man bekende dem. Det kan være, at man møder det gennem prædiken eller nadver, igennem sange. Det kan også være gennem vidnesbyrd. Vidnesbyrd, det kan jo både være med til at opmuntre, det kan også være med til at kalde til en overvejelse omkring ens eget liv. Og det tredje punkt, jeg vil sige, det er det her med det kristne fællesskab. I det kristne fællesskab kan vi også være med til at undgå tislerne i hinandens liv. Du har jo rig mulighed for i det kristne fællesskab at tale med en bror eller søster omkring det, der kan blive en fælde for dig. Det kan godt være, at det ender med at være en ret personlig samtale. Det kan godt være, at det er en samtale, du har med din ægtefælle. Det kan også være, at det er en samtale, du vil have med din ven. En person, som du har tillid til. Men det er i hvert fald vigtigt at kunne have en, man kan spørge, og en, man kan gå hen til at snakke med. Fordi vedkommende kan også omvendt spørge ind til dig, hvordan går det med de ting, som du har talt om. Det er så det, man kalder for medvandring. Så det er de tre forhold, jeg vil sige. Og så der er det her med den fjerde kategori, med den gode jord. Og det er jo her, vi må stræbe efter at blive. Det er her, vi må opmuntre hinanden til at blive. Det er jo ikke sådan, at det er helt afhængigt af os. Hvis det bare var helt afhængigt af os, jamen så tror jeg hurtigt, vi kunne køre træt i det. Heldigvis så har vi en Gud, der mere end noget andet ønsker, at vi skal forblive i den gode jord. Ligesom grene på vintræet, der får næring fra vintræet. Sådan får vi også næring ved at blive en god jord. Og det sker, når vi når vi kommer og lytter til Guds ord, når vi er sammen med hinanden, deler sange og sådan nogle ting, jamen så får vi kraft, så bliver vi styrket, også uden vi måske opdager det. Og Gud vil gøre alt for at beholde dig der. Og så vil Helligånden også gøre det arbejde i dig, som gør, at du bliver i den gode jord og bærer mange folk. Men du må ikke lukke dine ører for det budskab. For Jesu ord, det her med, at den, der har ører, skal høre, det gælder stadigvæk. Amen. Ja, Jesus, tak fordi, at du ønsker, at vi skal være i den gode jord. Og tak, at du har magt til at arbejde i os. Vi beder om, at du må påpege, når der er nogle ting i vores liv, som gør, at tidslerne kan gro frem, som gør, at vi kan miste, vi kan miste dig som herre i vores liv. Når synden kan dukke op og få os bort fra dig. Her må du lade os forblive i ordet og lade os at hjælpe hinanden, også til at være medvandrer for hinanden, så vi kan hjælpe hinanden til at blive i troen på dig. Og så beder vi for dem, vi kender, som ikke tror på dig. Det kan være, vi kender nogen, der har forladt dig, nogen vi kender, som ikke tror på dig, eller som ikke har kendt dig. Uanset hvad, så beder vi om, at de må møde et kald, at du må sende nogle tanker eller længsler i deres hjerte, efter at kende dig, eller komme tilbage til dig. Amen.